chincho ren historioa. Nire herriko historio bat kontatuko dizuet. Nire herria oso txikia eta pobrea zen. Gehienak baserriak ziren, etzegoen lantegirik. Horrexegatik, baserrietako gizonek etxera diru pixar bat ekarri ahal izateko, beste herrietara joan behar izaten zuten bizikleta hartuta. Herriko plazan dendatxo bat zegoen, denetarik izaten zuen hoietako bat. Denda Mirentxurena zen. Mirentxuren senarrak Jacinto zuen izena, baina inork ez zion Jacinto deitzen, gehienek Zinto esaten zioten, eta aurrek Txintxo, benetan txintxo-txintxoa zelako. Txintxo ez zen herrian jaioa. Mirentxurekin ezkondu zenean etorri zen herrira, eta Mirentxuren dendan tailerra jarri zuen. Txintxo zapataria zen. Hasieran esan dizuedan moduan oso herri behartsua zen, horregatik baserrietan etxeko andreek zapatak, abarkak eta alpargatak behar zituztenean, baserriko produktuekin ordaintzen zioten Txintxori. Batzuetan lekak, besteetan arrautzak. Horregatik, Txintxok ez zuen goserik pasatzen, baina dirurik ere ez zuen askorik izaten. Egun batean, gizon handi bat sartu zen Mirentxuren dendan. Dotore jantzita zihoan, aberatsa zirudien. Egun on, esan zuen jauntxoak. Baita zuri ere, erantzun zion Mirentxuk. Hemen aldago Jacinto zapataria?
Bai jauna, nire senarra da.
Etorri aldaiteke mesedez, Andrea.
Bai, bai, oraintxe deituko diot.
Bere ala azaldu zen Txintxo izutu aurpegiarekin.
Zer nahi duzu, jauna?
Ara, oso zapata onak egiten dituzula entzun dut eta ala den jakin nahi dut. Nik arazo handiak ditut oinetan eta ezin ditut edonolako zapatak jantzi. Beraz, zuk egindakoak probatu nahiko nituzke.
Gizonak zapatak kendu zituen eta oinak erakutsi zizkion Txintxori.
Begira zer nolako joaneteak. Benetan oin itxusiak zituen, oker-oker eginak zeuzkan, gorriunez beteak. Zuk egindako zapatek minik egiten ez badidate, ongi ordainduko dizut.
Ba, nik ez dakit lortu ahal izango dudan, zure oinak oso gaizki daude, baina ahal dudana egingo dut. Nik dakidan moduan egingo dizkizut zapatak.
Neurriak hartu zizkion gizonaren oinei. Goitik, behetik, zabaleran, luzeran, ez zuen lan makala. Gainera, astebete beharko zuen gutxienez bere lana egiteko. Gizona konforme zegoen epearekin eta agur esan da joan zen. Segituan ekin zion Txintxok bere lanari. Zeukan larrurik finena hartu zuen. Hartara, zapata bigun-bigunak egin ahal izango zituen. Kontu handiz egin zuen lan, eta azkenean antzeuden zapatak. Lana bukatu zuenean, pixka batean begira geratu zen Txintxo. Gustura geratu zen egindakoarekin. Benetan ederrak ziren zapatak, baina gogoko izango altzituen jaunark. Astebete pasatuta, dendan agertu zen berriro ere gizon hura. Txintxok zapatak atera zizkion, distiratxu zeuden. Zapatak jantzi zituen, dendan zehar boltaska bat eman zuen, eta zenbat zen galdetu zuen. Txintxo pentsakor geratu zen pixka batean, eta esan zion.
Ez dizut orain ezer kobratuko, Zuk eraman itzazu zapatak eta probatu itzazu etxean lasai. Egun batzuetan erabili ondoren, minik ematen ez badizute, etorri eta egoki iruditzen zaizuna ordainduko didazu. Gizona harrituta geratu zen, baina proposamena gustatu zitzaion. Zapatak hartu eta etxera joan zen. Egun batzuk pasa ziren eta gizona etzen dendatik agertzen. Txintxok pentsatu zuen ez zela gehiago etorriko. Seguruenik min egin zioten zapatek eta ez ordaintzea erabakiko zuen. Baina egun batean, txintxo lan eta lan ari zela gizona agertu zen. Zoriontsu zirudien eta eskuetan zeraman diruz betetako poltsa mai gainean utzi zion txintxori.
Hemen duzu egindako zapaten ordaina. Orain, nire etxeko guztientzako zapatak egitea nahiko nuke.
Ikaragarrizko enkargu handia egin zion gizonark. Emaztearen zapatak, semea alabenak, morroien abarkak, alpargatak, denetik eskatu zion egiteko. Guztien neurriak hartzera bere jauregira joatea proposatu zion. Etzen lan makala. Baina nola moldatuko zen lan hori guztia egiteko? Lan gehiegi zen pertsona bakarrarentzat. Gau hartan, ez zuen batere lorik egin. Nola antolatu lan guztiura? Bapatean, argitxo bat piztu zitzaion buru barruan. Ideia bat bururatu zitzaion. Badakit, dendaren atzeko aldean, badago tailar eder bat antolatzeko nahiko atoki. Eta gizon honek eman didan diru guztiarekin behar ditudan tresna guztiak erosi ahal izango ditut. Inguruko baserrietan izango dira lanbila dabiltzan gazteak. Denak bildu eta nire lanbidea erakutsiko diet. Hartara, ez dute beste herrietara lanbila joan beharko. Urrengo goizean, baserriz baserri eta etxez etxe joan zen bere proposamenarekin. Oso ongi hartu zuten guztiek txintxoren ideia, eta etzen zaila izan ikasle taldetxoa osatzea. Bildutako neska mutilei lanbidea erakutsi zien, eta denen artean errez bete zuten jauna bera txark egindako enkargua. Gizonark primeran ordaintzeaz gain, txintxo eta bere ikasleen berri zabaldu zuen herri zerri. Epe laburrean, txintxoren lantegiko zapatak izugarri ezagun bilakatu ziren. Inguruko herrietan guztiek nahi zituzten zapata hauek. Enkargu pila bat iritsi zitzaizkien. Piskanaka, tailerra handitzen joan zen, eta ordutik aurrera, gure herria izugarri aberastu zen. Horrela, herriko gazteek ez zuten gehiago kanpora lanera joan behar izan. Alabazan, eta ez bazan, sar dadila txintxoren lantegian.